Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin Podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri.
Contextual Presents.
伟大光荣正确的中国共产党万岁
Ladies and gentlemen, it was time to end a 20-year war.
No one is safe until everyone is.
The world is waking up and change is coming whether you like it or not.
Selamat datang kembali di Podcast Bebas Aktif season kedua episode ke 46-45. Ada gue Raffi di sini dan ada Ikhlas dan ada Mas Sofan juga. Dan kali ini kita akan membahas kongres sebuah partai yang sangat besar tapi bukan di Indonesia tapi di Tiongkok. Karena Partai Komunis Cina atau CCP ini baru menjalankan kongres yang ke-20 ya. Tentu saja tingginya termasuk Xi Jinping menyampaikan pidato, semacam pidato kenegaraan mungkin ya, pidato kenegaraan yang banyak isu-isu menarik yang dimention, dan itu akan jadi topik perbincangan kita pada episode kali ini. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk follow podcast ini, Podcast Bebas Aktif. Kita tayang seminggu sekali, dua kali seminggu sebenarnya, karena ada segmen baru, segmennya Mas Sofwan, sesi Sofwan udah dua episode.
Mantap.
Itu banyak yang ini ya, pedas di dalamnya, tetap analitik dan berbasis fakta kalau yang udah gue denger sih. Itu karena cuma 15 menit, daging, isinya daging. Boleh dicek, sesi Sofwan udah dua episode, terus follow juga sosial media di @contextual.com di Instagram dan di Twitter, dan visit juga website kita di contextual.com, dan kalian juga bisa kirim artikel. Lihat aja sosmednya kita, gimana sih cara ngirim artikel ke Contextual gitu. Oke, kita mulai aja dengan latar belakang dulu mungkin. Kongres Partai Komunis Tiongkok ini sebenarnya gelaran apa, kelas? Dia memilih pemimpin atau dia cuma sekedar pidato kah? Atau kayak musyawarah besar kalau di Indonesia? Gimana?
Mungkin lebih tepat bukan musyawarah besar ya, karena not exactly musyawarah. Jadi ya sebagai
muktamar.
Munaslub. Nggak, tapi emang apa namanya, ya semacam ya bisa dibilang munas gitu kan. Tapi ya ada mekanismenya sendiri yang dia itu ya menjadi event 5 tahunan juga. Ya, jadi Cina juga ada sistemnya sendiri meskipun unlike any other country gitu ya, hampir nggak ada kesamaannya, karena ya, dia satu sistem yang nggak seperti republik, nggak seperti demokrasi pada umumnya, tapi juga sebagai otokrasi dia yang memiliki sistem sendiri yang bisa dibilang cukup robust, tapi cukup komprehensif juga lah gitulah dalam mengaturnya. Jadi sebagai latar belakang, Xi Jinping ini menjadi masa yang kritis sebenarnya di bulan ini, karena kan Xi Jinping sudah berkuasa sejak 2012. Dia menjadi sekjen Partai Komunis Cina dan kemudian menjadi presiden gitu kan, dan juga chairman of the Central Military Committee yang kita akan jelaskan nanti. Dan dia itu mendobrak norma sebenarnya, karena seperti di Indonesia, setelah masa Deng Xiaoping itu masa presiden di Cina itu diatur maksimal 2 periode gitu kan. Jadi ya periode pertama, periode kedua, seperti 2 presiden Cina sebelumnya, yakni Jiang Zemin dan Hu Jintao. Tapi kita lihat ternyata kenaikan Xi Jinping di 2012 itu eksepsional gitu kan, dan dia bisa mendorong kemudian revisi gitu ya dari peraturan di Cina, dari konstitusinya, kemudian bisa membuat dia berkuasa ya practically for life gitu. Tapi tetap ada, harus melewati mekanisme-mekanisme seperti itu gitu, mekanisme kongres salah satunya. Dan ya seperti meskipun udah ada reassurance kayak gitu, tapi tetap ini kondisi dengan pertaruhan yang tinggi. Makanya kita lihat misalnya ada rumor-rumor Xi Jinping dikudeta gitu kan berapa minggu yang lalu dan berbagai dinamika lainnya gitu lah. Tapi kita lihat ternyata hari ini dan sebenarnya masih berjalan gitu ya, karena kan bukan cuman konfirmasi Xi Jinping doang gitu yang dia menjadi terpilih kembali menjadi Sekretaris Jenderal dari Partai Komunis Cina.
Berarti Xi Jinping dikudeta tuh akhirnya hoax ya? Apa beneran sih?
Hoax. Udah dibahas sama Rocky Gerung tapi ternyata hoax.
Ya Allah. Oke. Berarti basically memilih sekjen berarti.
Iya.
Sebenarnya nggak cuma memilih sekjen ya, karena
ada apa lagi di situ?
Di banyak. Situ ada pemilihan anggota Politbiro, lalu elitnya dari Politbironya, standing committee-nya. Jadi kadang-kadang orang membayangkan Cina itu kayak
otoritarian dan semuanya ada di Xi Jinping gitu ya.
Otoritarian gitu yang kemudian semuanya ya pokoknya cuma kepalanya doang yang penting gitu kan, padahal sebenarnya nggak cuma itu. Kalau dalam bahasanya Cina kan mereka konsultatif demokrasi gitu, jadi demokrasi yang berbasis
musyawarah,
musyawarah mufakat. Nah
paling musyawarah
mirip. Jadi,
nah dalam proses itu di kongres ini dari 2300 atau sekitar 2290-an orang yang berkumpul itu, mereka memilih 200 orang untuk jadi komite sentral. Dari komite sentral kemudian dipilih Politbiro, dari Politbiro dipilih standing committee. Ya, 7 orang standing committee ini adalah orang yang paling kuat di Partai Komunis Cina dan practically karena dia satu partai ya di Cina gitu ya. Jadi meskipun di Cina cuma ada satu partai, tapi politik di dalam partainya itu sendiri juga dinamis gitu ya. Jadi misalnya orang akan melihat sebenarnya seberapa kuat dukungan terhadap Xi ini dengan melihat siapa aja yang terpilih dalam 200 anggota komite sentral. Dari 200 orang itu berapa yang pendukung atau loyalis Xi yang kemudian terpilih menjadi anggota Politbiro. Nah, dari anggota Politbiro itu standing komitenya siapa aja gitu kan. Jadi meskipun partainya cuma satu gitu ya, ada politik juga di dalamnya. Dan jadi orang menggunakan kesempatan ini untuk melihat sebenarnya seberapa kuat sih Xi Jinping gitu ya. Ya tapi memang expected bahwa faksinya Xi Jinping dan loyalisnya Xi Jinping akan dominan kembali ya. Yeah. Walaupun kemarin ada insiden itu ya, sempat ada spanduk ditaruh di jembatan. Kirain yang suka naruh spanduk di jembatan cuma di Indonesia aja ya.
Kearifan lokal Asia.
Iya. Dan apa namanya teman-teman, jadi kenapa tadi misalnya ada kita ngejelasin soal partai gitu kan. Tapi itu juga sebenarnya terpisah dari pemerintahan itu sendiri gitu kan. Karena mesti dipahamin struktur politik di Cina gitu yang basically ya one party state gitu kan. Tapi ada pemisahan juga sebenarnya antara partai dan juga negara dan juga ada lagi militer. Dan ada pos-pos penting yang tiga-tiga itu ya kritikal untuk dipegang oleh pemimpin utamanya gitu, dalam hal ini Xi Jinping. Yang pertama tadi yang diomongin ada Politbiro, terus Politbiro Standing Committee segala macam itu adalah bagian dari struktur Partai Komunis Cina itu kan, yang secara keseluruhan itu ada 90 jutaan anggota ya. Ya anggota yang punya kartu tanda anggota partai lah gitu. Kalau di sini punya KTA. Terus kemudian ada anggota kongresnya yang 2300-an itu yang ngumpul 1-2 hari yang lalu. Kemudian di atasnya baru ada Central Committee, di atasnya ada Politbiro, itu udah tinggal 25 orang, jadi udah semakin selected lagi. Dan paling atasnya sebelum Sekjen ada Politbiro Standing Committee. Sekjen paling atas itu Xi Jinping. Nah, biasanya tapi nggak selalu ya, karena ada track record lain juga. Sekjen itu kemudian juga menjadi presiden dari Cina secara pemerintahan gitu ya. Tapi selain presiden juga ada Perdana Menteri gitu kan. Seperti sekarang ada Perdana Menteri Li Keqiang. Tapi presiden
Xi Jinping. Perdana Menteri biasanya orang kedua di partai ya.
Iya, orang kedua di partai. Jadi berkorelasi lah antara partai dan juga pemerintahan. Dan terakhir Xi Jinping sekali selain menjadi sekjen dan presiden juga menjadi Chairman of the Central Military Commission. Ya, bisa dibilang panglima gitu lah ya, atau kepalanya gitu dari militer Cina, yang juga menjadi aspek penting dari pemerintahan, apalagi di Cina. Gitu.
Menarik kalau kita meng-unpack China gitu ya, karena kalau kita lihat terutama di media-media barat, Cina digambarkan, ini ya, ini intronya mata kuliah kebijakan luar negeri dan keamanan Cina ya. Kalau di media-media, khususnya media barat, China digambarkan sebagai negaranya Xi Jinping, cuman punya satu orang, dan ternyata kalau kita coba unpack, banyak nih aktor-aktor yang berdinamika dan beradu kebijakan gitu ya, di level domestiknya. Tadi ada partai, di dalamnya partai ada, masih ada mekanisme lain, kita belum bicara soal BUMN, belum bicara soal local governments yang punya derajat power juga di dalam China itu sendiri. Cuman kalau kita mau bicara soal kongresnya gitu ya, ada isu-isu aja, apa aja kelas yang menurut lu sentral gitu ya untuk dibicarakan? Karena kita kan juga pernah ngebahas Partai Komunis juga ya waktu ulang tahun ke-100 mereka, dan waktu itu Xi Jinping cukup keras menantang dalam tanda kutip lawan-lawannya Cina di politik global gitu. Kalau di kongres ini apa yang menurut lu menarik, Les?
Kalau sekarang lebih apa ya? Kalau dulu mungkin 100 tahun Partai Komunis Cina lebih ke ya the evolving Communist Party itself. Tapi kalau ini ya jelas about the government of Xi Jinping gitu, dan semua kebijakannya baik domestik maupun luar negeri gitu kan. Dan beberapa sebenarnya dalam pidatonya itu dibahas ya practically semua sih, dari soal politik, ekonomi, sampai kebebasan beragama juga ada dimension gitu kan. Tapi kalau boleh gue highlight sih, yang pertama ya jelas foreign policy-nya yang menarik dan harus kita bahas, itu gimana China menjadi semakin agresif, basically ya dilihat seperti itu. Ada berbagai istilah baru yang menjelaskannya, lone wolf diplomacy, terus debt trap diplomacy, dan segala macam yang berkontribusi juga terhadap berkurangnya negatifnya gitu ya, sentimen terhadap China di secara umum gitu di dunia. Dan kemudian juga ada terkait ekonomi menurut gue, karena ekonomi ini terus menjadi pertanyaan eksistensial di Cina sebenarnya. Kalau di pidatonya, ya kan kita lihat meskipun Cina on paper komunis, tapi praktisnya nggak begitu demikian. Tapi sebenarnya tetap selalu ada aspirasi untuk menjadi lebih komunis gitu kan. Dan kita lihat ada ya kayak kebijakan-kebijakan juga yang diambil oleh Xi Jinping gitu. Meskipun dalam pidatonya dia bilang tetap mendorong swasta gitulah dalam perekonomian Cina dan lain sebagainya. Kemudian juga yang terakhir, politik dari dalam Cina itu sendiri, bagaimana ya konsolidasi kekuatan Xi Jinping, dan mungkin berkaitan juga dengan ekonomi, perkembangan ideologis gitu ya dari Partai Komunis Cina, dan juga ya gimana peran Xi Jinping di dalamnya yang ke depan gitu. Itu belum menyentuh banyak kebijakan domestik sih, tapi ya.
Juga dalam selama liputan dari Kongres CCP ini, ada yang menyebut bahwa Xi Jinping akan menjadi presiden 3 periode gitu ya. Nggak beda jauh dengan negara yang ada nun jauh di sana gitu. Ada narasi, bukan narasi lagi mungkin ya, akan menjadi orang terkuat di Cina sekali lagi gitu. Mas Sofan melihat apa ya, 2 periode Xi Jinping menjadi orang terkuat di Cina ini, apa aja yang membuat dia begitu kuat, apa aja yang membuat dia begitu signifikan, dan kayaknya nggak kayak orang-orang kuat di Cina sebelumnya gitu. Mungkin bisa kita tarik ke Mao Zedong mungkin.
Nggak cuma satu kali periode lagi, karena kayaknya akan lanjut terus gitu kan.
For eternity gitu.
Jadi, sampai mati. Kayaknya sih akan selamanya gitu ya, kalau peta kekuatan di dalam Cina sendiri nggak berubah gitu ya. Jadi banyak yang mengatakan bahwa ya Cina di bawah Xi ini akan ya menjadi semakin tersentral kekuasaannya gitu ya, semakin totaliter dong. Ya karena misalnya apa, sekarang ada Xi Jinping thought ya, pemikiran Xi Jinping.
Xi Jinpingisme.
Iya, yang kemudian dia kan bikin buku gitu ya. Kemudian dimasukin ke dalam filosofi partai. biasanya filosofi partai itu kan di apa merujuk ke orang-orang yang sudah senior, sudah apa ya, mimpin dari partai atau apa. Nah, ini Xi Jinping tuh masuk ke situ. Jadi dia udah kayak ya kayak mau ya gitu ya. Nah, tapi kenapa kemudian bisa sangat kuat? Deh, yang tentu saja salah satu yang paling penting adalah kondisi ekonomi ya. Sebenarnya bukan cuma karena Xi Jinping ya gitu ya, pendahulu-pendahulunya terus ya sejak Cina kemudian membuka diri ya, dan kemudian melibatkan diri dalam ekonomi global yang memang tumbuh dengan pesat ya. Jadi tingkat kemiskinan itu kan turunnya luar biasa. Sampai hampir nol di Cina gitu kan. Tapi yang kemudian menarik adalah si Xi Jinping ini sebenarnya dia mengawali dengan mendapatkan manfaat nih gitu, pertumbuhan ekonomi yang baik gitu ya, Cina yang semakin kuat. Tapi dia kemudian juga menghadapi kondisi ekonomi yang justru turun ketika terjadi resesi global, ketika Amerika Serikat kemudian merasa bahwa Cina ini rival sehingga harus dihentikan gitu kan. Yang ini kemudian punya dampak juga pada pertumbuhan ekonomi Cina, sehingga yang dia lakukan kemudian adalah dia mencoba membangun legitimasi dengan cara lain. Jadi kalau legitimasi itu kan ada yang diperoleh melalui delivery pembangunan gitu ya, dengan ekonomi yang terbukti baik, tapi juga bisa muncul dengan legitimasi yang sifatnya ideologis, yang sifatnya apa, memobilisasi ya kebanggaan nasional gitu ya. Jadi ya dia kemudian melakukan hal itu ya untuk kemudian mengimbangi kondisi ekonomi yang nggak bisa selalu naik tadi. Makanya kemudian dia kan menjadi tokoh yang sangat mendorong kayak nasionalisme Cina gitu ya. Jadi banyak yang misalnya mengkarakteristikkan sosialisme dengan karakteristik Cina yang menurut pemikiran Xi Jinping itu sebenarnya adalah nasionalisme Cina yang kuat gitu ya. Jadi yang dicari adalah mendapatkan bagi Cina tempat yang layak di dunia gitu ya, sebagai ya apa zaman, kalau dalam cerita ya historisnya Cina kan ya pusat dari dunia gitu kan, negara tengah ya Cungpo kan. Nah ini yang kemudian apa, pengalaman kolonial dan macam-macam kan membuat Cina kehilangan itu gitu ya. Dan selama periode komunis itu kan dan kemudian berikut-berikutnya ada filosofi dari tokoh-tokoh sebelumnya kayak Deng Xiaoping yang menyembunyikan kuku gitu ya. Jadi gak asertif.
Benar-benar.
Ekonominya membaik, makin kuat, tapi tenang-tenanglah di era Xi Jinping inilah kemudian kukunya dikeluarin. Orang-orang Cina dimobilisasi kebanggaan nasional ya, Cinanya gitu ya, bahwa Cina akan menggantikan Amerika Serikat. Kalau ada yang mau ganggu, ya kita siap lawan dan seterusnya. Ya makanya memang kita melihat bahwa ya mobilisasi ini boleh dibilang berhasil ya. Nah kalau kita lihat misalnya ya spirit apa nasionalisme Cina termasuk di forum-forum internasional itu kan kemudian jadi lebih kelihatan gitu ya. Lalu berbagai kemajuan teknologi beberapa waktu yang lalu bikin ya rencana Made in China 2025 ya. Jadi Cina itu kan dulu tumbuh karena mau jadi pabriknya dunia kan, makanya ada bercandaan Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan gitu, tapi everything else is made in China gitu. Karena jumlah orangnya banyak, harganya murah kan, luas, kemudian akses pasar yang besar juga, jadi banyak yang kemudian ya udah produksinya di Cina aja kan. Itu buruhnya murah, langsung dekat pasar, kemudian nyambung sama banyak tempat lain, logistik yang terhubung dan seterusnya. Jadi tapi dalam Factory of the World ini nilai tambahnya kan kecil, meskipun ekonominya tumbuh dengan besar, tapi nilai tambahnya siapa yang paling banyak menikmati ya di Amerika kan, yang kemudian mereka bikin desainnya, patennya, lalu dikirim untuk kemudian di assembly di Cina untuk kemudian disebar ke pasar. Nah Cina nggak mau lagi menerima pembagian kerja kayak gitu kan. Dia ingin menjadi ya pusat inovasi lagi. Dan ini ya berulang kali ditegaskan oleh Xi Jinping, termasuk di pidatonya yang kemarin tuh dia. Salah satu yang sangat dibanggakan kan pencapaian-pencapaian teknologinya Cina ya. Ya dia nyebut soal peningkatan spending untuk penelitian dan pengembangan ya. Dan punya personel penelitian terbesar di dunia. Dan bangganya dananya besar, orangnya banyak. Tapi ada negara lain yang lembaga risetnya itu bangga karena bisa menghemat dana penelitian. Menarik sekali gitu. Si Jinping itu bangga karena dana penelitiannya meningkat, ya kan? Orangnya tambah banyak. Ini ada negara lain bangga bisa hemat dana penelitian. Itu unik memang negara
unik,
yang
unik. Unik luar biasa. Ternyata bukan dia yang lain ya penelitian. Padahal porsi udah kecil. Gitu.
Ya udah kecil aja dipotong dan bangga hemat. Nah anyway, terus dia juga membanggakan ya, nggak cuma duitnya lebih banyak, ada hasilnya loh duit ini kan, dia berhasil terbang ke luar angkasa ya kan, PBB ini berhasil malah mendorong ya eksplorasi di bulan dan di Mars kan. Dia mengirim ya nggak cuma ke luar angkasa ya, yang tinggi, tapi juga ke lautan yang dalam. Ada ekspedisi-ekspedisi deep sea, deep earth. Ya. Kemarin katanya juga bahkan mengembangkan matahari apa? Matahari buatan itu ya.
Wow.
Aduh.
Bikin department store berarti mereka ya, matahari buatan.
macam-macam tuh ya. Jadi teknologinya udah nggak lagi dia jadi factory of the world aja, dia mau geser menjadi pusat dari inovasi global, jadi frontier science gitu ya. Nah, tapi ini kan artinya akan menggeser competitive edge-nya Amerika Serikat. Ya, teknologi itu competitive edge. Competitive edge itu akan menentukan keunggulan dalam ekonomi. Keunggulan ekonomi akan menentukan keunggulan politik ya, dan keamanan kan.
Nah, ya tadi mungkin gue juga langsung masuk ke bagian politik dan ekonominya juga ya. Benar gitu kalau bisa dibilang bahwa ya di Cina kontemporer di bawah Xi Jinping ini Cina lebih menunjukkan kukunya, lebih berani, lebih asertif gitu-gitu. Tapi menariknya juga adalah bahwa di dalam pidato Xi Jinping itu dia yang menyebutkan semua thought-thought sebelumnya, semua pemikiran-pemikiran sebelumnya, pemikiran Mao Zedong, pemikiran Deng Xiaoping, terus
Confucius
ada
juga.
Enggak sejauh itu. Nah, terus pemikiran-pemikiran yang dicetuskan juga oleh pemimpin setelahnya, seakan-akan itu sebuah pemikiran yang koheren gitu, yang kemudian berujung kepada ya his thought gitu kan, sekarang gitu dari Xi Jinping. Padahal ya kalau kita lihat, oh jelas, bukan berarti nggak ada hubungan sama sekali, tapi jelas ada perbedaan yang signifikan gitu kan, antara ya misalnya yang signifikan yang dari Mao Zedong ke Deng Xiaoping gitu kan, dari yang statis banget menjadi semakin terbuka, dari eksperimen-eksperimen komunis sampai mulai embrace ekonomi pasar. Dan kemudian juga perbedaan lagi dengan masa Xi Jinping sekarang gitu kan, yang terutama kelihatan banget bedanya kalau dulu dengan Xiaoping yang lebih menyembunyikan kukunya, sekarang menunjukkan kukunya gitu kan. Tapi ya itu adalah bagian dari narasi gitu kan, narasi dari perkembangan politik dan ideologis Cina yang yang dibilang ya kayak koheren gitu lah. Padahal kan ya kalau seringkali emang nggak koheren gitu, kayak kita di Indonesia juga dari Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang kan jelas ada sekat-sekat yang memisahkan antara keduanya, antara ketiganya gitu kan. Ada perbedaan-perbedaan tersendiri gitu. Jadi di sana apa ya, kalau bisa gue bilang sedikit memang ada kalau nggak penyederhanaan ya penumpulan gitu kan, kayak as if semuanya sama, kita ini selalu konsisten gitu kan, Partai Komunis Cina dan dibuat menjadi seperti itu gitu, padahal ya nggak seperti itu. Tapi ya ini juga tentu masalah utamanya selain soal keamanan gitu ya, adalah soal ekonomi gitu kan, yang menjadi defining difference antara presiden-presiden Cina gitu. Nah, ya kalau kita lihat ya dari zaman Mao Zedong ke Deng Xiaoping itu kan dia mulai embrace kekuatan pasar, dan kemudian ya itu bisa membuat Cina kemudian berkembang, tumbuh, dan mengangkat ratusan juta orang dari kemiskinan gitu kan. Tapi di sisi lain ya ini menjadi tidak konsisten gitu, kalau bisa dibilang, dengan bayangan dasar ataupun ya bayangan sampai sekarang itu kan soal komunisme dan sosialisme, even kalau kita bilang itu sosialisme with Chinese characteristics gitu. Ya karena ya dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, ya benar-benar juga bahwa ya terjadi pertumbuhan ketimpangan juga gitu lah, meskipun kue ekonomi yang membesar tapi nggak semua orang menikmatinya, dan ketimpangan yang meningkat itu buat orang, banyak orang shock gitu kan. Dan ini satu dari sedikit alasan misalnya kenapa di kebijakan-kebijakan sekarang Xi Jinping mulai coba lebih, meskipun masih embrace swasta gitu kan, masih embrace private economy, tapi mulai heavy handed gitu kan dalam mengatur, nah terutama dalam ya commercial, mengatur commercial giant di China gitu kan, kayak Alibaba dan kemudian juga yang lainnya, Tencent segala macam gitu. Ya meskipun bisa dibilang itu, apakah itu performatif, apakah itu benar-benar mengurangi apa namanya inequality gitu kan, itu kita belum benar-benar tahu, tapi yang pasti arahnya adalah ke situ gitu kan. Untuk ya karena ini menjadi satu masalah eksistensial juga, kalau enggak ya benar-benar bisa emang sulit buat dibilang Cina itu komunis atau sosialis gitu. Dan di sisi lain juga sebenarnya menariknya gue baca gitu kan, ada tetap ada semacam krisis eksistensial juga di antara kalangan Cina sendiri gitu kan, di kalangan warga Cina sendiri yang emang banyak di antaranya juga masih benar-benar percaya sama ideals of communism gitu, bahwa semuanya rata gitu. Nah jadinya kalau dulu kan bisa dibilang ya dari tesisnya Marx gitu kan, ya harusnya masyarakat tuh industrial dulu gitu kan, buat bisa kemudian revolusi gitu, jadi bikin ya negara komunis yang diinginkan. Tapi jadinya dianggapnya ada yang bilang kayak sekarang itu, oh kita udah sampai tahap akhir dari industrialisasi, kita nanti kemudian bisa jadi negara komunis yang sejatinya gitu kan, dan segala macam. Jadi sebenarnya ada PR yang nggak selesai di situ loh, maksudnya dari apa, dari konsepsi perekonomian Cina maunya itu sebenarnya kayak gimana gitu kan. Karena apa ya, mungkin semakin diproblematisasi lah dari masalah inequality dan aspek-aspek ekonomi lainnya yang tidak mengutamakan ya kesetaraan gitu, tapi semakin memperlihatkan kesenjangan antara masyarakat ya dalam berbagai negeri gitu salah satunya. Dan ini pun kalau menurut gue ya juga berada dalam apa namanya, dalam situasi yang cukup membahayakan buat Xi Jinping, karena meskipun secara politik dia berhasil mengamankan, tapi terutama di beberapa tahun ini muncul beberapa kejadian baru, kayak misalnya di pasar real estate itu banyak udah mulai propos di Cina, ada kegagalan segala macam. Evergreen atau apa itu yang
Evergrande.
Ya Evergrande itu yang developer dan juga yang lainnya, emang masih banyak praktik finansial yang go unchecked, ditambah dengan ya perlambatan ekonomi dunia secara global, kebijakan zero covid yang terus diterapkan. Dan menurut gue yang sebenarnya signifikan juga adalah ya perlambatan pertumbuhan penduduk Cina gitu kan, ya akibat dulu kebijakan one child policy. Jadi ya populasi yang gede yang selama ini menjadi engine of growth dari Cina ya itu menjadi semakin melambat. Dan seperti di banyak belahan dunia lainnya, ketika ya ekonomi semakin jelek prospeknya, ya maka semua kemungkinan anxiety dari masyarakat itu dialihkan ke hal-hal yang lain seperti ya stoking nationalism.
Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin Podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri.
Salah satu hal yang dibahas oleh Xi Jinping di pidatonya adalah memperbaiki dalam tanda kutip image-nya China di mata dunia gitu ya. Dia bilang kami ingin memperkuat pengaruh peradaban China, kita ingin menceritakan China bahwa China itu credible, lovable, and respectable. We want to increase our cultural soft power. Mas Sofwan, apakah masalah image ini segitu pentingnya gitu dalam politik internasional, terutama dalam konteks China gitu ya? Karena kalau mau di tadi soal hegemonic power, hegemonic war gitu ya, misalnya antara Cina dan Amerika gitu. Amerika nih udah udah luar biasa kalau kita bandingkan dengan Cina gitu ya. Kalau Cina kayaknya di level itu, di level image, mungkin emang salah satu hal yang perlu dikritisi dari Xi Jinping gitu ya. Tapi kalau Mas Owen melihatnya segitu pentingkah make image makeover untuk Cina gitu, memperbaiki image bahwa mereka ini, oh mereka lovable, mereka nggak otoritarian, mereka ini cukup cukup demokratik untuk dibilang demokratik gitu. Menurut Mas Owen gimana?
Iya, jadi Cina sadar bahwa sebagai kekuatan yang tumbuh besar dan cepat ya, dia kan mengganggu apa ya, keseimbangan kan. Betul, jadi kalau kita tiba-tiba ada tamu masuk gitu ya, atau ada orang masuk ke ruangan, orangnya badannya besar, sementara di dalam sudah ada tempatnya masing-masing ya, orang yang besar ini nyari kursi kan, semua orang khawatir juga kan. Kursi gue digeser nih gitu, jangan duduk dekat sini deh gitu kan. Maksudnya secara alamiah saja, kehadiran Cina sendiri sebagai sebuah kekuatan itu pasti memunculkan kekhawatiran-kekhawatiran. Di sisi lain, kerjasama ya dengan negara-negara lain ini untuk mencapai dan mempertahankan kemajuannya kan. Kalau dia mau kemudian apa, ekonominya terus tumbuh misalnya, ya dia harus memastikan supply energi yang terjamin, dia harus memastikan ada hubungan ekonomi yang makin kuat dengan negara-negara tetangganya, kondisi apa misalnya over supply yang ada di domestik bisa dibuang keluar ya kan. Tapi dia juga sadar bahwa dengan dia besar orang takut. Jadi dia harus meyakinkan orang bahwa jangan takut, ini adalah peaceful rise, ya? Ini adalah kebangkitan yang damai yang akan dinikmati oleh semua orang. Makanya narasinya kan begitu ya, peaceful rise. Bagaimana Cina bisa berkontribusi pada peradaban dunia. Makanya dia kemudian mengingatkan lagi pada ikatan-ikatan yang sudah ada zaman dulu kan, Belt and Road Initiative kan menggunakan kenangan soal jalur sutra ya kan. Jadi memang ya ini narasi-narasi yang penting gitu ya. Jadi keluar penting, tapi ke dalam juga penting. Ya ke dalam ini tadi bagian dari membangun nasionalisme tadi gitu ya. Menunjukkan ya kita ini dihormati, ya kita ini harus ya dihormati karena mereka dipermalukan kan ketika akhir-akhir ya, kekaisaran Cina itu ya dengan penjajahan setelah perang opium itu kan.
Iya.
Jadi century of humiliation gitu. Dan selama Barat dominan ya mereka masih merasa diperlakukan seperti itu kan. Mendapatkan tempat yang dihormati gitu, itu menjadi bagian dari semangat nasionalisme Cina yang dibangun Xi Jinping. Jadi ada fungsi ke dalamnya, ayo kita buat diri kita jadi terhormat gitu ya. Setelah kita dilecehkan, Amerika Serikat melecehkan kita, Barat melecehkan kita. Saatnya kita mendapatkan tempat yang terhormat gitu ya. Dan kita gak cuma terhormat, kita dicintai juga loh gitu. Sama yang lain. Gak kayak Amerika Serikat tuh, kuat tapi dibenci sama orang gitu. Kira-kira gitu kan. Ada nasionalisme dalamnya juga, tapi juga ada keluarnya tadi. Memang ada kebutuhan untuk kemudian apa ya, memiliki hubungan yang baik ya. Walaupun tentu Cina berhadap dominan juga gitu kan. Dengan negara-negara lain nggak misalnya langsung mending sama Amerika Serikat aja buat balancing China gitu kan. Ya, jadi soft power penting untuk meminimalisir reaksi negatif tadi.
Menarik. Oke, mungkin terakhir ya, kelas dengan Kongres CCP yang telah dilaksanakan, Xi Jinping akan kembali menjadi orang paling berkuasa di politik China. Mungkin dalam waktu dekat mungkin, apa aja hal-hal yang perlu kita pantau nih kelas, kalau kita mau melihat gerak-geriknya Xi Jinping dan China di politik global atau di politik China sendiri, apa hal-hal yang menurut lo perlu kita pantau?
Oke, ya jadi meskipun Xi Jinping sendiri secara posisi gitu ya, secara jabatan udah bisa dibilang aman, tetapi ya dinamika yang berkembang belum tentu ya segitu manageable juga gitu loh, karena kan ya banyak hal-hal yang kemudian tidak terduga, baik secara internasional, apakah China masih bakal terus bisa keep up bersaing dengan US gitu, dan apa namanya juga mempertahankan economic growth-nya, dan juga secara domestik apakah ya dia akan terus stoking nationalism, dan tentu saja masalah Taiwan dan reunifikasi yang digaung-gaungkan gitu kan setelah Hong Kong, bagaimana kemudian hal itu akan dihadapi. Jadi meskipun apa namanya, meskipun Xi Jinping terpilih kembali, tapi menurut gue sih masa jabatan kali ini justru akan menjadi lebih menantang dari masa jabatan yang sebelumnya gitu kan, karena tantangan akan menjadi semakin banyak di domestik maupun luar negeri, sekalipun dia bisa semakin mengkonsolidasikan kekuatan secara politik gitu.
Ya, menarik. Oke, akan kita pantau terus ya, tentu saja politik China dan gerak-geriknya di politik internasional. Tentu saja kalian bisa mengikutinya di kontekstual, pakai follow podcast ini dan sosmed-sosmed kita di @kontekstual.com. Kalau gitu, gue Raffi, Ikhlas, dan Mas Sofwan cabut dulu. Kita ketemu lagi di podcast Bebas Aktif episode selanjutnya.
Kontekstual presents.